Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Valsts vides dienests pīktajā juņī iznaudas pogastā Lūdzes novadā reaģējot izsajamto īdzēvotoju sildzēbu, konstatēja nātērētu notek jūdiņu un dīļuņu noplūdi Pildes upī no Lūdzes pilsātas notek jūdiņu atkortu attērēšanas īkortum bio 2800. Sazadarbojoties ar notek jūdiņu attērēšanas īkortu apsaimnīkotoju SIA LNS pakalpojumi, valsts vides dienests panoca biodīķa noplūdes vorsta nosliekšanu, tādējādi nakavējoties apturot turpmoku pīsorņojuma noplūdi Pildes upī. Apsekojot teritoriju pie tilta por Pildes upi, inspektori novāroja izteiktus notekjūdiņu dīļuņu nosloņojumus iz jūdiņas viersmes. Izsekojot pīsorņojumu avotu tika porbaudēta Lūdzes pilsātes notekjūdiņu attērēšanas īkortu izpildes sistēma, kur konstatēts, ka grovī, kas īta kupī, noteikti timsi dīļuņu nosādumi. Pēc vidis dīnesta pīprasījuma SIA LNS pakalpojumi skaidroja, ka pīsorņojums radīs biodīķa plānotu tērēšanas darbu laikā. Dīķa nolaišanas procesā dīļuņu nogulsnis nonoca kūpējā izplūdes sistēmā, lai gan jūdiņas plūsmai bija jobūt novirzētais rezervis dīķim. Valsts vides dīnests porbaudes laikā konstatēja, ka no tērumo bio dīķa joprojām noteikti noplūde. Notikumā vītā tika paimti vierzemes jūdiņas un notek jūdiņu paraugi, kā arī turpinota pastaprinota situācijas uzraudzēba. Iemot vārā īspējamos risku, kus jūdiņas kvalitātei, valsts vides dienests informējas Lūdzes novada pašvaldību un aicinojas tos iz kompetences ītvaros pīsaistot certificētu laboratoriju, izvērtēt izpējamo ītekmi iz Lūdzes azaru. No 5. juņa stojos spākā grūzījami ceļu satiksmes likumā, kas nosaka pīnokumu transportā leidzeklī izvītot skaidri saskatumu un izlosumu stovēšanas atļauju vai citu dokumentu, kas apliecināja tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmīm. Ja transporta līdzekļa vadētojam saskaņā ar šo likumu ceļu satiksmes noteikumiem, pašvaldības saistošīm noteikumiem vai citiem normatīvīm aktim ir piešķirtas tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī, izmantojot šos tīsēbas transporta līdzekļī vai pītransporta līdzekļa, jo būt novītotam vai pīstaprinotam skaidri saskatamam un izlosumam šom tīsēbam apliecinošo dokumentam. Automobiļos minēto dokumentu novītojas salonā pie viestikla. Minēto prasēba atsatīcās arī iz stovēšanas atļaujumu. Proti pirms transporta līdzekļa novītošanas stovītā, kas apzēmēta ar papildzēmi, piemēram, tikai ar atļaujumu, jo novītoja automašīnas salonā pie priekšējo viestikla labi redzamā vītā atļauja. Lai izavērētos no konflikta situācijām un nevajadzīgam dūstarpējumam, Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības policijā viršu uzmanību, kas to vēršanas atļaujai, jo būtu skaidri saskatamai un porbaudamai. Ja te ir nokritusi aizsakta vai citu iemeslu dieļ nav bijusi redzama, par to var tikt piemērots administratīvīs sūds. Devētajā juļī Latgaļas lauksaimniecības zinotnes centrs sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldību aicināja lauksaimniekus uzņēmējus un citus interesantus pīzadaļāties ikgadējā pasaukumā lauku dīna, kas notiks Viļānu pogostā. Pasaukums nozarisinosies pie autoceļa A12 Jēkabpiļs Rāzekņa, aptuveni 3 km no Viļānim Rāzeknes virzīnī. Lauku dīnas laikā apmeklātoja varās vārot jaunokos lauksaimnīcības tehnikas demonstrījumus, pīzadaļātīs un īpazētīs ar dažādu kultūru augu škirņu audzēšanas un selekcijas rezultātim. Programmā paredzēta kartupeļu škirņu saliedzinošana un audzēšanas tehnoloģiju demonstrījumi sadarbībā ar Valsts kūksnes ķīmijas institūtu un Priekuļu pietnīcības centru. Tāpat prezentācijas zīmoju un vosaroju graudaugu audzēšanas tehnoloģijām un agrotehnisko paņēmiņu pietiejumiem. Vairāk informācijas par lauku dīnu rezeknesnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienas sokumā valsts teritoriju turpinoši šķērsot plāša nūkrišņu zona. Galvenokārt vidzemī gaidams ļeids, vītam arī stipras ļeids un pārkejuņa nagais. Dienas laikā mokuņi pakopeniski izkļējas un no dienvada rītumim soks spēdēt arī sauļa. Bet vakar pusī Latvijai pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona un atkal atnesis nūkrišņus. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.